Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Delegacioni Kosovës dhe i Serbisë mund të dalin me një marrëveshje paraprake pas takimit të 27 qershorit, thot eksperti Charles Kupçan. Pandemia rrit për tre fish deficitin buxhetor në Kosovë. Përhapja e koronavirusit të ri ndryshon organizimin e fushatës elektorale në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Eksperti i Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë në Shtetet e Bashkuara, Charles Kupçan, në një intervistë për Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, ka thënë se beson që nga takimi 27 qershorit në shtëpinë e Bardh, delegacioni i Kosovës dhe Serbisë mund të dalin me një marrëveshje paraprake. Kupçan nuk e përjashton as mundësinë e diskutimit për territore. Një përmbledhje të intervistës me të ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Eksperti i Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Charles Kupçan, beson se në takimin e 27 qershorit në shtëpinë e Bardh në Washington, delegacioni i Kosovës dhe i Serbisë mund të dalin me një marrëveshje paraprake që i hap rrugë marrëveshjes finale. Në një intervistë për Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, Kupçan thot se beson se një takim i këtij formati do të ishte e çuditshme që të organizohej në rast se gjithë secili në fund do të kthehej në shtëpi pa pasur çfarë të prezantoj.
I think we don't yet know.
Mendoj se ende nuk i dim konturat eksakte të takimit, nuk i dim rezultatet, nuk mendoj se ndokush e din. Është e mundur që pjesëmarrësit do të na befasojnë neve dhe të dalin nga kjo vizitë me një plan për marrëveshje. Kur nuk e dim, Grenelli ka qenë i përfshirë që një kohë të gjatë, a i ka pasur një sukses për shembul që të përfundoj punën sa i takon lidhjeve ajrore. Dyshoj se do të bëhi gjithë kjo angazhim dhe çështjes do t'i kushtoj kaq shumë rëndësi si kur të mos kishte së paku shpresë se një progres substancial do të mund të arrihej.
Në opinionin kosovar, muajve të fundit vazhdimisht të shfolur për idenë e shkëmbimit të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo temë ka nxitur reagime të shumta për shkak të kundërshtimit që është bërë edhe nga spektri politik. Por Charles Kupçan beson se çështja e korrektimit të kufive shumë lehtë mund të jetë pjesë e diskutimeve në procesin e negociatave, që do të zhvillohet më 27 qershor në Washington.
I'm guessing that it is on the table.
Supozoj se është në tavolinë dhe supozoj vetëm sepse ne e dim që Thaçi dhe Vučić kanë eksploruar këtë ide në të kaluarën, thjesht nga disa raportimet që i kemi. Unë jam dikush që besoj që duhet të jetë në tavolinë, jo sepse shpresoj se kështu do të shkojnë negociatat. Nuk jam i thari shkëmbimit të territoreve, por sidoqoftë, pikpamja ime është se sikur një shkëmbim territori ofron mënyrën e vetme për dy shtete që të ofrohen me njëra tjetrën dhe që të kenë paqe të qëndrueshme, atëherë le ta kemi pjesë të diskutimit.
I pyetur nga Radio Evropa e Lirë nëse administrata e presidentit amerikan Donald Trump është duke ngutur në arritjen e marrëveshje para zgjedhjeve të nëntorit që do të mbahen në SBA. Kupçan tha se çfarë do suksesin e marrëveshjes në Kosovë-Serbi do të kishte fare pak ndikim në rezultatin zgjedhor.
And I do think that that Trump could use something.
Besoj se Trump mund të përdor diçka nga ajo për të thënë se jashtë unë isha në gjendje që të arrij një marrëveshje. Unë jam negociator i Zotit, arritës i marrëveshjeve. Për momentin nuk ka diçka që do të mund të përdorte. Kështu që ndoshta ai në këtë drejtim është duke shikuar ka marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë. Por edhe sikur të kishte sukses, do të kishte impakt shumë modest ose fare pak në rezultatin e zgjedhjeve të nëntorit.
Duke folur për rolin e Bashkimit Evropian në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë, Kupçan thotë se BE-ja nuk duhet të injoruar në këtë proces.
Lajçak is a seasoned professional. He knows what he's doing.
Lajçak është një profesionist. Ai e di se çfarë po bën. Është në interes të Prishtinës dhe Beogradit që të punojnë për së afërmi me të dhe me BE-n. Apo e shohim tani një anim nga Washingtoni dhe SBA-ja duke luajtur rolin e liderit në arritjen e marrëveshjes? Po, a mund të presim që kjo të pasojë me një rikthim në drejtim të Bashkimit Evropian? Po, kjo sepse Ballkani është pjesë e Evropës. Ballkani është duke synuar ndarësimin në BE, kështu që BE-ja duhet të jetë pjesë e këtij ekuacioni.
Kosova dhe Serbia pritet që të takohen në shtëpinë e Bardh në Washington me 27 qershor, në një takim që është i pari që nga nëntori vitit 2018. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Deficiti i buxhetit të Kosovës mund të arrijë në mbi 6% të brutoprodhimit vendor, nga 2% sa ishte para parë. E gjithë kjo pritet të ndodhë për shkak të mbulimit të humbjeve ekonomike të shkaktuara nga koronavirusi i ri. Ekspert për çështje ekonomike pohojnë se Kosova ka mundësi që në të ardhmen të mbulojë këtë deficit. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Deficiti i buxhetit të Kosovës mund të arrijë në mbi 6% të brutoprodhimit vendor, nga 2% sa ka qenë para parë. Kjo mungesë e parave në buxhet është si pasojë planeve për mbulimin e humbjeve të shkaktuara nga koronavirusi i ri. Në numra i bie që buxheti i Kosovës ka qenë i mangët për 147 milion euro, ndërkohë si pasojë pandemisë tash i mungojnë 470 milion euro. Buxheti total për këtë vit është 2.3 miliard euro. Mbulimin e humbjeve qeveria Kosovës planifikon ta bëjë përmes rritjes së borxhit. Masat e marra për parandalimin e përhapjes së COVID-19 kanë prekur ekonominë e Kosovës. Humbjet konsiderohen të mëdha dhe atë deri në 6 milion euro në ditë sipas parashikimeve të bëra nga institucionet e Kosovës. Organizatat ekonomike në Kosovë në bazë të një holumtimi kanë vënë pa se mbi 60% e ndërmarrjeve të anketuara besojnë se pandemia COVID-19 rrezikon mbijetesën e tyre. Për këtë arsye, nevojiten edhe ndryshimin e buxhetit të Kosovës në procesin e rishikimit të tij, proces ky që gjithmonë ndodhet në mes të vitit. Agim Krasniqi nga Ministria Financave dhe Transfereve në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tha se me rishikim të buxhetit do kërkohet të pezullohet përkohësisht rregullimi i deficitit buxhetor për 2% dhe të arrijë në 6.5%.
Është kërku komision me u aprovu që me pas ndryshim ligjën për menaxhim financave përgjegjësive për me leju rritjen në deficitit buxhetor e bilanci bankor mos më çani kufizum 4.5% kon 3%.
Por antarët e Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës konfirmojnë se një kërkesë e tillë është trajtuar në komision, por që nuk ka marrë mbështetjen e komisionit për shkak se nuk ka detaje të mjaftueshme se për çka do përdoren ato mjete. Hekuran Murati, kryetari i këtij komisioni nga Lëvizja Vetëvendosje, thotë se kërkesa për kufirin e deficitit të buxhetor është 6.5% e brutoproduktit të vendor apo 470 milion euro.
E një shumë e tillë nuk është arsyetu, me qenë kërkesa është shumë e lartë, ligji parashes që të kompenzohet apo deficitit të rritët, kufiri deficitit të rritët vetëm për aq sa ka qenë ndikimi negativ në të hyra.
Por ekspert për çështje ekonomike pohojnë se Kosova ka mundësinë të ardhmen të mbulojë deficitin buxhetor. Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se qeveria e Kosovës, duke u bazuar edhe në vendimet e shteteve tjera, duhet të gjejë forma për financimin e humbjeve dhe rimëkëmbjes ekonomike.
Rritja ekonomike, nëse realizohet në parametrat e caktuar që lejojnë atë mundësi, atër padyshim që do të kompenzohen, sepse vetë natyra e zhvillimit ekonomik ka karakter zinxhiror. Andaj nuk duhet të frikohemi nga këto qoftë deficite, qoftë format ndryshme të marrjes së borxheve.
Fondi Monetar Ndërkombëtar ka thënë se për shkak të pandemisë koronavirusit, ekonomia Kosovës do të goditë të rëndë dhe pritet të tkurët për 5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Megjithë jam, infermiere e një spitali privat në Prishtinë është infektuar me koronavirus muajin e kaluar. Teksa ka ndarë përvojën e saj me Radio Evropa e Lirë, ajo ka thënë se nuk ka pasur simptoma, derisa ka kaluar sëmundjen COVID-19 që shkakton ky virus, dhe gjatë gjithë kohës ka qenë e vëzhguar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe zyrtar të komunës së Prishtinës. Hollësitë sjell Ariana Kasapolli.
Megjithë është infektuar me koronavirus me datën 9 maj. Sëmundja e COVID-19 që shkakton tot nga koronavirusi i ka zgjatur 5 javë deri kur doli negativ në testin e fundit. Ajo është 50 vjeçare dhe jeton në Prishtinë. Megjithëse është infermiere e spitalit privat Sirona, virusin e ka marrë nga një kolege e saj e cila punonte me të në të njëjtin spital. Thot se pasi ka rezultuar kolegja e saj pozitiv me COVID-19, i gjithë stafi i spitalit është testuar nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Ajo thot se është shtrirë në klinikën infektive për ta ruajtur familjen e saj, ndonëse tashmë ata kishin pasur kontakt brenda mureve të shtëpisë.
Shkova në ndetë në infektiv, atje shkum pas terapi, paracet, vitamin C, veç me omja e pesha, edhe shkum pas simptomën e këmë punu në spital Sirona, kuzhinjerja ishte infektuar, instituti e kishte lajmëruar spitalin, spitali na ka thënë nesër më nkrit stafin, jemi e kemi bërë strishën, kena rezultu pozitiv, s'kisha terapia, s'kur gjë, kontrollat e kemi pas shefi reportis doktor Saleh Ahmeti, mirë, çdo ditë kanë vizitu pacientat, ka pas pacienta me terapi.
Me gjithja thot se me njëherë pasi ka arritur në shtëpi ka filluar monitorimi institucioneve përmes telefonit.
Por, jëmë dalë për spitalit, jemi dalë me ndihem shpejt, në kam pro, jo vetë. Jo, telefonata kom pas prej institutit, edhe komuna abesa gjatë tri javëve, tri herë më kam pru paketave që kur i pashtë atë edhera. Të interesu mi në kanë, kam vetë, institutit ka vetë. A jeni mirë, në spital unë jëmë shku veç për me siguru familjen se s'kanë qenë asë një t'infektum.
Me gjithja jeton me bashkëshurtin dhe tre fëmi, ndonë se ka pasur kontakt me ta, asë njëri nga antarët e familjes së saj, pas testimeve nuk rezultoj pozitiv. Ajo thot se familjarët kanë jetuar normalisht pa ndonjë kufizim, me gjithvet mjekët brenda Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik u kanë thënë një gjë të tillë.
Po, për zotën, krit negative, kam bot testin, ju ka rezultu negativ. Unë e dikur u përziva me tam ra, me tam u përzi edhe heqë që në infektu, asë një.
Me gjithë këto, me gjithja thot se ato 5 javë sa ka qenë pozitiv me COVID-19 i ka menaxhuar mirë. Thot se ka lexuar, ka pushuar dhe në asnjë moment nuk ka pasur panik ose problem me shëndet. Ajo përcjell porosin tek persona që do të rezultojnë pozitiv e që nuk kanë probleme shëndetësore ose janë asimptomatik që të mos panikojnë pasi që kalohet edhe më lehtë sëmundja në qetësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fushata elektorale partive politike për zgjedhjet e 15 korrikut në Maqedoninë e Veriut do të zhvillohet kryesisht në rrjetet sociale për shkak të pandemisë me koronavirus. Njësit e çështjeve politike thonë se kjo mënyrë e rrje fushatës do të jetë shumë negative, ndaj edhe partitë që tani kanë nisur me hartimin e strategjisë propagandueuese. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Për shkak të pandemisë me koronavirusin e ri, fushata elektorale e partive në Maqedoninë e Veriut pritet të zhvillohet kryesisht në rrjetet sociale, apo në tubime të vogla informative, në bazë të protokollit që tashmë është miratuar nga Komisioni i Sëmundjeve Infektive. Fushata parazgjedhore për votimet e 15 korrikut të zgjat 20 ditë dhe zyrtarisht fillon më 24 qershor, por jo zyrtarisht veçanërisht në rrjetet sociale ajo tashmë ka filluar. Zhvendosja e fushatës nga tubimet në sheshe, salla e forma tjera publike në rrjetet sociale sipas njohësve të çështjeve të mediave pritet të jetë ashpër, fyese dhe e përcjell me lajme të rreme, montime të ndryshme për kundërshtarët politik për shkak se mediat sociale nuk janë të rregulluara me ligj. Andaj edhe nuk i nënshtrohen asnjë dispozite ligjore mbi punën e medijave.
Postoji točno e tendencija na socijalnite medije u kampanjata da bide malo po valkana, najmnogo zato što se tije deregulirani.
Ekziston një tendenca në medijat sociale që fushata të jetë pak më epist, sepse ato janë të pareguluara dhe në këtë kuadër përgjithësia për ato që postojnë në lajme në medijat sociale është thuajse papërfillshme. Por në fillim mendoj se narrativi do të ndryshoj në mënyrë dramatike për shkak të rritjes së intensitetit të komunikimit në medijat sociale, thotë komunikologu Petar Arsovski. Ndërkohë Naser Zyberi, njohësi çështjeve politike, nuk pret që fushata të sjellë ndonjë ndryshim në perceptimin e qytetarëve, pasi sipas tij ata vetëm kanë qëndrimet për partitë politike. Zyberi thotë se këto zgjedhje do të veçohen me pjesëmarrjen e ulët të qytetarëve në votime për shkak të pandemisë.
Nuk pres ndonjë kthesë të rëndësishme me këtë drejtim. Përkundrazi, mendoj se një numër i madh i qytetarëve kanë të formuar më bindjen aq më tepër kur kjo kampanjë zgjedhore nuk do të jetë në stilin e tubimeve, tribinave, mitingeve të mëdha, ku do të mund të krijohet një disponim momental për ta animuar votuesin për pjesëmarrje masovike në zgjedhje. Këto zgjedhje do të jenë të përshkruara për dalje shumë të vogël të zgjedhësve në votime, por Maqedonia detyrimisht do të duhet që të organizojë zgjedhjet përfundimisht të konstituoj organet në vend.
Thot analisti Naser Zyberi. Në 10 vitet e fundit e fushata e partive gjithkund në bot ka shënuar rritje në rrjetet sociale. dhe pothuajse nuk ka politikan që nuk përdor mediat sociale për të përcjellë mesazhet politike. Në rastin e Maqedonisë së Veriut, pritet të shihen efektet me që kanë mbetur edhe shumë pak kohë deri në zgjedhje.
Partitë sikogjë shtamë dia novi naçin e ndërtesat në glasaçit e tu ka mi ne zaustanuamë mnogu.
Partitë gjithmonë gjejnë mënyra të reja për të tërhequr votuesit dhe këtu nuk jemi shumë larg vendeve tjera. Megjithatë në rastin ton duhet të kemi parasysh faktorin e kohës. Nuk e di se sa partitë do të arrinë që për një kohë të shkurtër të përvetësojnë të gjitha mundësitë e reja të komunikimit, sepse deri në zgjedhje ka vetëm edhe një muaj kohë, thotë komunikologu Peter Arsovski. Rrjetet sociale deri më tani janë dëshmuar si shumë të përshtatshme për zhvillimin në një fushatë të zezë ndaj kundërshtareve politik. Ndryshe, pas mosmarrëveshjeve të shumta për datën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, partitë kryesore rivale ranë dakord për mbajtjen e tyre më 15 korrik. Zgjedhjet e për herë të parë do të mbahen ditën e mërkurë, ndërsa procesi do të zhvillohet edhe të hënën dhe të martën, kur do të votojnë të sëmurët me COVID-19, si dhe të burgosërit dhe të moshuarit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
A duhet të mësohemi të jetojmë me koronavirusin? Kjo çështje është trajtuar në rubrikën e kësaj jave të ekspozes. Epidemiologu Jeff Schlegelmi nga Universiteti Columbia i New Yorkut ka thënë se derisa të zbulohet vaksina, do të na përcjell kërcënimi për shpërthim të ri të koronavirusit apo edhe kthimi në izolim. Rubrikën ekspoze ka përgatitur Valona Tela.
Bota që kemi njohur para pandemisë COVID-19 nuk do të ekzistojë, së paku edhe për një kohë. Atëherë, a duhet të mësohemi të jetojmë me koronavirusin? Janë bërë gati 6 muaj prej se COVID-19, sëmundja që e shkakton koronavirusi, ka nisur të dalë nga Wuhan i Kinës dhe të përhapet në çdo cep të botës. Miliona njerëz janë prekur, miliona janë shëruar dhe qindra mijëra kanë vdekur. Pandemia nuk është ndalur. Numri të infektuarve të rinj varion, por gati secili vend ka lehtësuar masat e izolimit që dikur janë ndërmarrë për frenimin e sëmundjes. Dyqanet dhe bizneset janë rihapur, nxënësit janë rikthyer në shkolla, transportet publike funksionojnë. Shtetet e Bashkuara kanë numrin më të madh të infektuarve dhe viktimave nga koronavirusi. New Yorku ka qenë në muajin prill epiqendër e pandemisë dhe tani ka mbi 30.000 viktima. Edhe vendet të tjera në Evropë, Azi dhe Afrikë, ku lakoria të infektuarve ka rënë, janë rihapur, por disa prej tyre kanë raportuar më pas kërcim të rasteve të reja. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar së voni se koronavirusi mund të bëhet endemik, si HIV-AIDS, dhe se të gjithë duhet të mësohemi të jetojmë me to.
This virus may become just another endemic virus.
Ky virus thjesht mund të bëhet një tjetër virus endemik në komunitetet tona dhe të mos largohet kur. HIV nuk është larguar kur, por ne kemi gjetur terapi dhe metoda parandaluese. Njerëzit tani nuk ndjehen të friksuar si më parë. Ne u ofrojmë jetë njerëzve me HIV, jetë të gjatë dhe të shëndetshme.
Long healthy lives to people with HIV.
Por koronavirusi nuk ka ende vaksinë. Spitalet përdorin kura të ndryshme deri sa kompanitë farmaceutike janë në garë për gjetjen e ilaçit. Kompania amerikane Moderna ka testuar tashmë një vaksin eksperimentale dhe ka thënë se ajo ka dhënë shenja premtues. Njëri nga ekspertët kryesor të koronavirusit në Shtetet e Bashkuara, Anthony Fauci, ka thënë në një intervistë për Zërin e Amerikës se është optimist se vaksina mund të gjendet në kohë rekorde. Nëse kemi vaksinë të suksesshme, mendoj se shumica njerëzve do ta marrin, ka thënë ai.
Yeah, I am cautiously optimistic that we will have a vaccine.
Po, jam optimist i kujdesshëm se do të kemi vaksinë brenda një periudhe të arsyeshme kohore, jo vetëm nga kompania Moderna, por edhe nga të tjera. Jemi të përfshirë në bashkëpunim me disa kompani. Arsyeja që jam optimist është se në provat e hershme të njerëzit dhe të kafshët rezultatet kanë qenë të favorshme.
Deri më tash ka pasur afate të ndryshme për vaksinën. Fundi i këtij viti 12 muaj, 18 muaj. Për rjedhoj, shumica ekspertëve pajtohen se kthimi në jetën e para koronavirusit është ende larg. Për ekspozen flet epidemiologu Jeff Schlegelmil, zëvendës drejtori qendrës për përgatitje ndaj fatkeqësive pranë Universitetit Columbia të New Yorkut.
I'm not sure what normal is going into the future.
Nuk jam I sigurt se si do të duket normalja, le të themi edhe për një vit. Jemi në një situatë ku COVID-19 ekziston ende, ka numër të madh të rasteve dhe ngarkesa në spitale. Duhet të jemi shumë vigjilent. Distanca fizike, veshja e maskave dhe gjëra si këto do të vazhdojnë. Shkallën e tyre do ta vendosë sëmundja dhe transmetimi I saj. Ne thjesht duhet të vazhdojmë me praktikat dhe sjelljen e mirë dhe të kuptojmë se kjo situatë ndoshta kërkon edhe më shumë sakrifica përpara se të marrë fund.
Before this is all over with.
Edhe organizata botërore e shëndetësisë ka përditësuar së voni udhëzimet e saj për maska, duke I këshilluar njerëzit që të vendosin maska prej pëlhurë në zonat me transmetim të lartë të koronavirusit. Megjithatë, vetëm maskat nuk janë të mjaftueshme për mbrojtjen nga COVID-19, ka theksuar OBSH-ja.
Masks are not a replacement.
Maskat nuk janë zëvendësim për distancën fizike, për larjen e duarve dhe për masat e tjera të shëndetit publik. Maskat janë të dobishme vetëm në kuadër të çasjes gjithëpërfshirëse në luftën kundër COVID-19.
Approach in the fight against COVID-19.
Por a do të shndrohet në shprehi për njerëzit vendosja maskës, larja shpesht e duarve dhe distanca fizike? Përgjigjet epidemiologu Jeff Schlegelmil.
You know that's hard to say, you know, it's especially where I am in the United States.
Kjo është vështirë të thuhet, sidomos këtu ku jam unë në Shtetet e Bashkuara, por edhe në shumë pjesë të Evropës. Këtu nuk ka qenë kurrë normale të vendosësh maskë. Në pjesë të Azisë kjo është një gjë normale, por mendoj se çështja kryesore do të jetë se si njerëzit e perceptojnë rrezikun. Sa do të jenë të shqetësuar, a mendojnë se maska ja vlen apo jo? Është vështirë të thuhet, por ka gjasa që në zonat urbane më të populluara të shohim më shumë njerëz me maska. Në zonat rurale jashtë qyteteve të mëdha ndoshta jo.
Jeff Schlegelmil thotë se rreziku nga një shpërthim tjetër I madh I koronavirusit dhe nga rikthimi në izolim do të vazhdojë derisa të zbulohet vaksina. Ai thotë se njerëzimin e vizitojnë rregullisht pandemitë. Kujtesë gjallë është gripi spanjoll I vitit 1918 dhe se njerëzit duhet të mësohen dhe përgatiten për këto dukuri.
Certainly with COVID-19 this threat of new outbreaks and
Sigurisht se me COVID-19 kërcënimi për shpërthime të reja dhe izolim e shtesë do të ekzistojë derisa të zbulohet vaksina ose të krijohet ai që njihet si imunitet I tufës. Por në të ardhmen do të shohim edhe pandemi të tjera. Është e rëndësishme që qeveritë dhe grupet si organizata botërore e shëndetësisë të jenë në gjendje të identifikojnë sëmundjet me potencial pandemik herët dhe të zbatojnë herët masat kundër tyre. Njerëzimin rregullisht e vizitojnë pandemi. Ne në Shëndetin publik e kemi pritur një pandemi tash e sa vite. Kemi menduar se do të jetë influenza, ka dalë të jetë koronavirusi, por ka edhe shumë viruse dhe bakterie të tjera që me disa mutacione gjenetike mund të shkaktojnë pandemi të kësaj natyre. Andaj duhet të përgatitemi dhe të ndërhyjmë përpara se të bëhen pandemi, por edhe të pranojmë faktin se kjo mund të mos jetë hera e fundit që kemi përjetuar diçka të tillë.
This may not be the last time that we have to do something like this in our lifetimes.
Derisa shanset për valën e dytë të koronavirusit janë të paqarta, frika padyshim se ekziston. Njerëzit tashmë kanë të qartë se pandemia ka potencial të frenojë industri, të ndryshojë ritmet ekonomike dhe kulturore apo edhe të shfrytëzohet nga disa politikë bërës për të çuar përpara agjenda transformuese. Jeff Schlegelmil nga Universiteti Columbia I New Yorkut thotë se nëse vala e dytë ndodh, njerëzit duhet të përgatiten për masa të ngjashme. Sikurse në valën e parë.
What we have to work with is what we've already used.
Ajo që do të duhet të bëjmë është ajo që tashmë kemi bërë: distancimi fizik, maskat, anulimin ngjarjeve të ndryshme. Por tani kemi ndoshta më shumë informacione se cila çasje është më efektive. Ka po ashtu më shumë testime dhe zbulime të hershme të rasteve. Por për një çasje të re, për një përgjigje të re, do të duhet intervenimi farmaceutik, trajtimi, vaksina ose diçka e ngjashme.
Treatment or a vaccine or something like that.
Pandemia e koronavirusit ka bërë që puna e zyrës të bartet në shtëpi. Nxënësit të mësojnë nga distanca dhe kontaktet familjare të shndrohen shpesh në telekomunikime. Miliona njerëz kanë humbur vendet e punës si pasojë mbylljes së bizneseve. Miliona kanë raportuar probleme me ankthin, stresin apo dhunën në familje. Pandemia do ta ndryshojë botën përgjithmonë, ka qenë titulli I një shkrimi në gazetën amerikane Foreign Policy, I cili ka mbledhur parashikimet e 12 mendimtarëve global. Sikurse rënja e murit të Berlinit apo kolapsimi i kompanisë Lehman Brothers, pandemia koronavirusit është një ngjarje që shpartallon botën, pasojat e së cilës mund të fillojmë të imagjinojmë nga sot, ka shkruar Foreign Policy. Në anën tjetër, Britanikja Guardian, me një dozë më optimiste, ka shkruar se njerëzit edhe para shpërtimit të koronavirusit kanë punuar nga shtëpia, kanë bler online dhe kanë porositur ushqime të gatshme në shtëpi. Shpërtimi i koronavirusit vetëm se mund ta ketë forcuar drejtimin në të cilin po shkonte shoqëria, ka shkruar Guardian. Tani shumë flasin për një normale të re, ndonëse fjala normale në shumë fjalor definohet si diçka që është ose që bëhet në përputhje me zhvillimin e rregullt dhe të zakonshëm të gjërave.
europaelir.org
Deksa metazona është i lajt që si pas studiuesve Britani ka të reguar rezultate pozitive në testimet me pacientë të sëmur rënd me koronavirus. Ata thonë se e mira e këti i lajt që është që ka kosto të ullët dhe është i qasrëm në shumicën e vendeve të botës. Hëllësit i kuptojmë në materialin VUS. Një ilaç i lirë dhe tet i qasëm, i quajtur dexametazon, mund të shpëtojë mira jetë njerëzish që janë shumë të sëmurë me koronavirus. Ekspertët britanikë kanë thënë se trajtimi me këtë steroid në doza të vogla përbën pikthesën e luftën kundër virusit vdekjeprurës. Trajtimi me të ka ulur rrezikun e vdekjeve për një të tretën të pacientët që kanë qenë në ventilator. Për ata që janë nënshtruar oksigjenoterapisë, ka ulur shkallën e vdekshmërisë për 1/5. Ky ilaç është pjesë e testimeve që po bëhen në gjithë botën për kuptuar nëse ndonjë trajtim që vetëse ekziston mund të funksionojë edhe për personat që kanë koronavirusin. Hulumtuesit vlerësojnë se nëse ky ilaç do të kishte qenë i qasshëm në Mbretërinë e Bashkuar prej nisjes së pandemisë, do të mund të ruante mbi 5000 jetë njerëzish. Nga fakti se është i lirë, do të mund të përfitonin edhe shtetet e varfra që përballen me numër të madh të infektuarve me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri. Rreth 19 nga 20 pacientët që infektohen me këtë virus shërohen pa shkuar në spital. Nga ata që shtrohen në spital, shumica shërohen, ndërsa të tjerët mund të nënshtrohen oksigjenoterapisë apo ventilimit mekanik. Mirë po ata që janë në rrezik për jetën, kur janë trajtuar me dexametazon, është parë se gjendja e tyre është përmirësuar. Ky ilaç tashmë është përdorur për të zvogëluar inflamacionin për një varg sëmundje shtjera. Mirë po tani duket se ai ndihmon në ndaljen e dëmit që mund të shkaktojë trupi sistemit imunitar kur tenton të luftojë viruset, siç është në këtë rast koronavirusi. Përgjatë testimeve të kryera nga një ekip në Universitetin e Oxfordit. Rreth 2000 pacientëve u është dhënë ky ilaç dhe të njëjtit janë krahasuar me 4000 pacientë të tjerë që nuk kanë marrë këtë trajtim. Pacientëve që kanë qenë në ventilim, shkalla e vdekshmërisë u është zvogëluar nga 40 në 28%. Për pacientët që kanë qenë në oksigjenoterapi, shkalla e vdekshmërisë ka rënë nga 25 në 20%. Shefi i hulumtimit Peter Horby ka thënë: "Ky është ilaç i vetëm që deri më tani ka treguar shenja të uljes së mortalitetit dhe ka zvogluar atë në shkallë të rëndësishme. Është pik e madhe e kthesës." Shkencëtari Martin Landry ka thënë se të gjetura tregojnë se për secilin pacient që ka nevojë për ventilim mund të ruhet një jetë njeriu. Ekziston përfitim i qartë. Trajtimi zgjat për 10 ditë me dexametazon dhe kushton 5 funta për pacient, pra kushton 35 funta për të ruajtur një jetë. Ky ilaç është i qasshëm në gjithë botën, ka thënë mes tjerash ai. Megjithatë, ilaçi në fjalë duket se nuk u ndihmon pacientëve me koronavirus që kanë simptoma të lehta, pra ata që nuk kanë nevojë për ndihmë në procesin e frymarrjes. Ndërkohë, posa udhëheci i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka thënë se shtetet duhet të jenë të përgatitura për mundësinë e rikthimit të koronavirusit të ri, teksa Evropa vazhdon të rihapet dhe Kina përballet me shpërthim të ri që kanë nxitur mbylljen e disa pjesëve të Pekinit. Teksa numri i rasteve të konfirmuara me koronavirus arrin 8 milion dhe numri i të vdekurve në 436.000, kryesuesi i OBSH-s ka theksuar se janë dashur 2 muaj për të regjistruar 100.000 raste të prekura me këto virus, që tani përbën shifër ditore të infektimit, dhe se virusi është duke u përhapur me shpejtësi në Azi dhe territorin amerikan. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na vizitoni edhe në llogaritë tona në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.